Gambar 10, 10 perintah Allah. 6 dari 10 perintah Allah yang tanda ngadudu Musa digambarkan di ngoto. Gambar di kibak homu, odang nyembah mun aba patung. Gambar di tudah homu, dalam hamingu nam onu duba kereja. Onu yang ketujuh odelah onu berendi. Aba onu nyen onu nah mayak. Gambar di kanan homu, tebiak-tebiak harus ramat kaunya munduh. Gambar di kibak higin, odang ngobis onya. Gambar di tudah higin, odang bakenon. Odang na onak kanya dayung loin, selain dari osau mau duduk. Gambar di kanan higin, odang nonggu, odang na miak barang onya loin.